je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Slede najvažnije vesti. Američki državni sekretar Pompeo u poseti Hrvatskoj. Ujedinjene nacije izrazile zabrinutost zbog gašenja migrantskog kampa Bira u Bihaću i pozivaju vlasti da centar Miral drže otvoreni dok se ne pronađu prikladne lokacije. Belorusija reagovala na sankcije Brisela pravdanjem liste nepoželjnih osoba iz evropskih zemalja. Donald i Melania Trump osjećaju se dobro, navodi Bela kuća, nakon saopštenja da su pozitivni na koronavirus. U ovoj emisiji još možete čuti. Predsjednik Hrvatske Zoran Milanović uslovljava ulazak Bosne i Hercegovine u NATO izmjenom njenog izbornog zakonodavstva.
Ovo naravno ne znači da će biti bilo kakvog sukoba. Neće dobro završiti. Ako se Hrvatska ima načina da se namira na ljubavan način, ako hoćete to zovem, izbori za ono što jednom narodu u Bosni i Hercegovini naprosto pripada. Dosta je bilo čeparenja.
Bivši ministar sigurnosti BiH Fahrudin Radončić.
Izjava predsjednika Milanovića spada u onu vrstu pritisaka na Bosnu i Hercegovinu koja zaista nije dopuštena. Mislim da Milanović ima problem u zadnjih nekoliko dana da se u tim populističkim izjavama spušta na jedan nivo najprimitivnijeg.
O nepravilnostima uoči lokalnih izbora u BiH 15. novembra. Katidža Habibović iz Srebrenice kaže da njena majka na biračkom spisku u Srbiji, iako je umrla pre 13 godina.
Ona je umrla prije 13 godina i hoću da kažem da se to sredi, da se to završi. Nas je to potreslo.
Povodom zahtjeva Demokratskog fronta, najveće stranke u novoj vladajućoj koaliciji u Crnoj Gori, da se u potpunosti povuče sporni zakon o slobodi veroispovesti. Dragan Šoć, član pravnog tima Srpske pravoslavne crkve.
Postupak bi bio relativno jednostavniji jer bi se izvršila intervencija samo na dio zakona. Javno bi to bilo potpuno razumljivo i prihvaćeno jer je to izazvalo revolt. Cjelina zakona bi ostala, ne bi ulazila u zonu pravne nesigurnosti.
O američkim ulaganjima na Balkanu nakon sporazuma Srbije i Kosova za naš program govori Nenad Đurđević, savjetnik predsjednika Privredne komore Srbije. O sastanku vlada Kosova i Albanije u Tirani.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U nastavku najpre o susretu američkog državnog sekretara Mike Pompea i hrvatskog premijera Andreja Plenkovića u Dubrovniku. Iako tome nije bilo reči u izjavama nakon susreta po intervjuima koje je Pompeo dao lokalnim medijima, američko protivljenje kineskom prisustvu u Hrvatskoj preko infrastrukturnih projekata i 5G mreže bila je jedna od tema, javlja Eni Zebić.
Visoka razina suradnje, partnerstvo u NATO-u, optimistične poruke Sjedinjenih Država oko ukidanja dvostrukog oporezivanja i skorog ukidanja viza za hrvatske građane. To su glavne poruke nakon susreta hrvatskog premijera Andreja Plenkovića, američkog državnog tajnika Mike Pompea po završetku Pompeove mediteranske turneje. Iako ga je hrvatski predsjednik Zoran Milanović samo dan ranije optužio da dolazi u Hrvatsku uvaliti američke F-16, Pompeo je kazao kako se jako ponosi kvalitetom američkih proizvoda, kako će ponuditi dobre financijske uvjete, ali na hrvatskom vodstvu je da odluči. Pompeo je zahvalio Hrvatskoj na sudjelovanju hrvatskih vojnika u NATO-vim misijama rame uz rame s američkim, na dobrom vođenju Europske unije u prvoj polovici ove godine i na pozitivnoj ulozi u regiji jugoistoka Europe u kojoj može potaknuti reformske procese. Zahvaljujem na vašem liderstvu i koracima u energetici, dovršetku terminala za ukapljeni plin u sljedećih nekoliko mjeseci. Ponosni smo što smo imali prigodu podržati vas u tom projektu i u diversifikaciji energetskih izvora. Što se tiče ukidanja viza, Plenković je kazao kako vjeruje da je Hrvatska ove godine, koja završava sa 30. rujnom, ispunila uvjet od manje od 3% odbijenih zahtjeva.
Ja se nadam da će i državno tajništvo zajedno sa drugim tajništvima u Sjedinjenim Američkim Državama, tu mislim na domovinsku sigurnost, vidjeti da smo ispunili te preduvjete, te da će hrvatski državljani uskoro, kroz idućih nekoliko mjeseci, ostati bez toga uvjeta za posjete SAD-u. Također, najavili smo daljnji rad na sporazumu o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja, sporazumu koji puno znači i za gospodarske aktivnosti, ali i za građane i Hrvatske i SAD-a.
Kina je bila tek ovlaš spomenuta u jednom novinarskom pitanju gdje je Plenković odgovorio kako se primjerice u svom prvom mandatu 5 ili 6 puta susreo sa kineskim premijerom Lijem, pa tu valja potražiti odgovor na toliku kinesku prisutnost u regiji. Pompeo je inače prvi visoki američki dužnosnik koji posjećuje Hrvatsku od početka Trumpovog mandata. Ali da su Kina i 5G bili teme tijekom susreta Pompeo-Plenković pokazuje Pompeov intervju javnoj novinskoj agenciji HINA, gdje je on zatražio da se Hrvatska distancira od Kine i u projektima i u korištenju 5G mreže. Ako imate strateški projekt od nacionalne sigurnosti, tada nacionalna sigurnost mora biti prioritet. Ako se na natječaju pojave tenderi iz kineske komunističke partije koji su najjeftiniji, rizik za građane je visok. Vjerujemo da će hrvatsko vodstvo učiniti dobre odluke za svoj narod, kazao je Pompeo. Neizravno aludirajući na Huawei, on je dodao da ako imate sigurnu mrežu i informacijske sustave, onda privatni podaci i informacije mogu biti sigurni. Ako imate kinesku tvrtku koja nije transparentna i koja je vrlo mutna, koja ulaže na predatorski način, tad se informacije mogu iskoristiti na način zbog kojeg nijedan hrvatski građanin ne bi smio patiti. Kineski izvođači u Hrvatskoj grade Pelješki most, aplicirali su za koncesiju za kontejnersku luku u Rijeci, a Hrvatska planira nekoliko većih gradova opremiti 5G mrežom. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
O odnosima Zagreba i Sarajeva. U Bosni i Hercegovini se ne stišavaju reakcije na izjavu hrvatskog predsjednika Zorana Milanovića da bi njegova podrška ulasku BiH u NATO mogla biti uslovljena izmjenom njenog izbornog zakonodavstva. Više pojedinosti, a i da Đugom.
I štaba NATO-a u Briselu nisu željeli komentarisati izjavu predsjednika Hrvatske Zorana Milanovića koji je najavio da bi njegova potpora ulasku BiH u NATO mogla biti uvjetovana izmjenom izbornog zakonodavstva u Bosni i Hercegovini. Poručeno je da se komentar uputi vlastima u Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj. A predsjednik Hrvatske Zoran Milanović izjavio je kako ima problem da u NATO uđe država koja je tako neusklađena.
Ovo naravno ne znači da će biti bilo kakvog sukoba. Neće dobro završiti. Tako se Hrvatska ima načina da se namiran ali uporan način, ako hoćete i bezobrazan, izbori za ono što jednom narodu u Bosni i Hercegovini naprosto pripada. Dosta je bilo džeparenja. Da neko kaže da će Bosna i Hercegovina ući u NATO, pa evo mi smo članica NATO, ja sam predsjednik i vrhovni zapovjednik, imam problem recimo da u NATO ulazi država koja je tako usklađena.
Ipak bivši ministar odbrane Bosne i Hercegovine Zekerija Hosmić smatra da ova Milanovićeva izjava neće proći nezapaženo u štabu NATO-a u Briselu. On kaže da je Milanovićevo ponašanje miješanje unutrašnja pitanja Bosne i Hercegovine.
Ja vjerujem da to neće proći tako bezazleno i da neće proći bez znanja štaba NATO-a. Dakle, ulazak u NATO znači i ponašanje svih država koje su članice NATO-a prema zajedničkim i jedinstvenim pravilima. Ovo sigurno ne spada u ta zajednička jedinstvena pravila i mislim da je predsjednik Hrvatske u ovom slučaju povezao to političko stanje, izborni zakon, etničko glasanje i sve ostalo što nemamo baš nikakve veze sa pripremama i stvarima vezanim za ulazak Bosne i Hercegovine u NATO.
Bivši ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Fahrudin Radončić napominje da svaka članica NATO-a mora dati saglasnost za ulazak sljedeće, ali kako dodaje, dok do toga dođe, Milanović neće biti predsjednik Hrvatske.
Izjava predsjednika Milanovića spada u onu vrstu pritisaka na Bosnu i Hercegovinu koja zaista nije dopuštena, naročito ako se zna da je prijem u NATO savez takav da sve članice trebaju pristati na to, utoliko je ta prijetnja ozbiljnija. Mislim da Milanović ima problem u zadnjih nekoliko dana da se u tim populističkim izjavama spušta na jedan nivo najprimitivnijeg razdine koja je viđena na Balkanu u posljednjih 20 godina i da ja očekujem da će on, nakon što riješi neke svoje probleme, tu retoriku prilagoditi svoju funkciju i odgovornostima koje ima.
Bivši vojni predstavnik BiH pri NATO-u Alija Kožljak kaže da je put Bosne i Hercegovine ka NATO-u trnovit.
Ta trnovitost NATO puta, nažalost, projekcijama će se nastaviti sve dok ove političke opstrukcije postoje, jer NATO je prije svega političko-vojna alijansa, prema tome ovaj politički aspekt će uvijek biti jako bitan i Bosna i Hercegovina, znači tu treba da položi ispit, da bi država krenula progresivnije i brže ka članstvu NATO.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
U susret lokalnim izborima u Bosni i Hercegovini 15. novembra tužilaštvo je formiralo predmet na osnovu prijava o izbornim nepravilnostima koje su dobili od Centralne izborne komisije. Javlja Selma Boračić-Mršo.
Uoči održavanja lokalnih izbora u Bosni i Hercegovini zakazanih za 15. novembar, penzionerka iz Srebrenice Hatidža Habibović uvidjela je da se ime njene majke, koja je umrla prije 13 godina, nalazi na spisku u Srbiji.
Ona je umrla prije 13 godina i hoću da kažem da se to sredi, da se to završi. Nasa je tu potreslo.
Član opštinske izborne komisije u Srebrenici Zekerija Hadžić kaže kako imaju mnogo posla, jer na biračkim spiskovima se nalaze imena ljudi koji su umrli, a matičnim uredima nisu dostavljeni smrtni listovi i oni ne mogu biti skinuti sa spiska.
Možete se desiti da je lice umrlo u Njemačkoj, nikad njegov srodnik nije donio umrli list ili papire na osnovu koje bi se moglo upisati, konstatovati smrt. Takve ljude naš matični ured i centar za birački spisak ne mogu skinuti sa biračkog spiska jer nemaju za to pravo, jer nemaju dokaz da je umrlo. Ali dođe osoba, kaže ja znam da je sigurno umrla ta osoba, ali nema dokumentacije.
Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine je na sjednici održanoj 1. oktobra donijela odluku da će se na izvodu iz centralnog biračkog spiska za glasanje izvan Bosne i Hercegovine naći ukupno 101.771 birač. A za skoro 28.000 birača odbijen je upis u izvod iz centralnog biračkog spiska. Kako navode iz CIK-a, izvod će biti objavljen na web stranici kako bi svi oni koji su bez svog znanja, odnosno mimo njihove volje, upisani u isti imali mogućnost podnošenja žalbe. CIK je podnio od nekoliko prijava tužilaštvu Bosni i Hercegovine zbog izbornih nepravilnosti, koje je na osnovu tih prijava formiralo predmet, potvrdio je za Radio Slobodna Evropa glasnogovornik Boris Grubešić. Istovremeno, koalicija pod lupom objavila je kako je stotinu njihovih posmatrača u samo prve tri sedmice septembra zabilježilo 238 slučajeva izbornih nepravilnosti, a od toga 81 slučaj se odnosi na preuranjenu, zakonom zabranjenu kampanju u svakoj trećoj opštini ili gradu u BiH. Osim preuranjene kampanje, najviše se zloupotrebljavaju javni resursi, kaže izvršni direktor koalicije Dario Jovanović.
Ako govorimo o zloupotrebama javnih resursa koji se uglavnom odvijaju u vidu intenziviranja javnih radova i zloupotrebe javnih funkcija i službenika u svrhe kampanje, onda možemo reći da te izborne nepravilnosti uglavnom se provode od strane onih koji u izbornu trku ulaze sa pozicije vlasti u različitim lokalnim zajednicama.
Prema izbornom zakonu Bosne i Hercegovine zabranjen je bilo koji oblik plaćenog političkog oglašavanja u vremenu od datuma raspisivanja izbora do zvaničnog početka izborne kampanje, koja u Bosni i Hercegovini počinje 16. oktobra. Međutim, iz Transparency Internationala BiH kažu kako su tokom svoje analize utvrdili 263 javna događaja, promociju stranaka ili kandidata. Navodi se kako su neke političke stranke već polijepile bilborde. Nekadašnji član Centralne izborne komisije BiH Vahid Šehić kaže kako se mora stati u kraj kršenju izbornog zakona.
Prvo se mora promijeniti one odredbe i predvidjeti daleko drastičnije kazne, odnosno sankcije, za sve one aktere koji ne poštuju i krše odredbe izbornog zakona BiH. Jer novčana kazna adekvatna je najbolja prevencija.
Na zaštitu izbornog procesa od nepravilnosti pozvala je i ambasada Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini. Iz ambasade pozivaju CIK da zaštiti izborni proces od nepravilnosti, uključujući nepravilnosti vezane za prijave za glasanje putem pošte. Lokalni izbori u Bosni i Hercegovini raspisani su za 15. novembar, dok će u Mostaru, nakon 12 godina, biti održani 20. decembra. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić-Mršo.
A do kraja emisije možete čuti i dalje sporovi o zakonu o slobodi veroispovesti u Crnoj Gori, o susretu vlada Kosova i Albanije, o američkim ulaganjima na Balkanu nakon sporazuma Srbije i Kosova. Za naš program govori Nenad Đurđević, savjetnik predsjednika Privredne komore Srbije.
Svjesni smo geopolitičkih, geoekonomskih sukoba Američke države i Kine. Međutim, mi kao relativno mali region moramo da pokušavamo da vidimo gdje je naš, pre svega, budući politički interes i da kroz taj budući politički interes što više vezujemo i našu ekonomiju.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Pre toga i sveta, predsjednik SAD-a Donald Trump i njegova supruga Melania pozitivni su na koronavirus. Jedna od Trumpovih najbližih saradnica ranije bila pozitivna na COVID-19, a Trumpov lekar navodi da se predsjednički par za sada osjeća dobro. Priredila Ajla Obradović.
Predsjednik SAD-a Donald Trump i prva dama Melania Trump trenutno su u karantinu. Predsjednik SAD-a star je 74 godine i zbog toga je u rizičnoj grupi. Zajedno ćemo ovo proći, napisao je Trump na Twitteru. Trumpovi su se testirali nakon što se ispostavilo da je jedna od najbližih asistentica predsjednika SAD-a pozitivna na koronavirus. Hope Hicks je sa Trumpom putovala u Ohio na TV debatu ove sedmice, prenosi BBC. Trumpov ljekar Sean Conley objavio je saopštenje u kome se navodi da su predsjednik i prva dama u ovom trenutku dobro i da planiraju da ostanu kod kuće u Bijeloj kući tokom svog oporavka. Budite uvjereni da očekujem da predsjednik nastavi da obavlja svoje dužnosti bez ometanja dok se oporavlja, a ja ću vas obavještavati o svim budućim događajima, navodi se u izjavi. Za sada nije jasno kako će pozitivan test utjecati na Trumpove aranžmane za drugu predsjedničku debatu, koja je zakazana za 15. oktobar u Majamiju na Floridi. Ovo nisu prvi slučajevi zaraze koronavirusom u Bijeloj kući. U maju je sekretarica za štampu potpredsjednika Mike'a Pence'a, Katie Miller, bila pozitivna i kasnije se oporavila. Istog mjeseca član američke mornarice koji je služio kao jedan od ličnih službenika Donalda Trumpa bio je pozitivan. Trump je za kanal Fox News Hannity izjavio.
Znate, vrlo je teško da ste s vojnicima, kada ste s vazduhoplovcima, kada ste sa marincima i policajcima, toliko sam sa njima. A kada dođu do mene, vrlo je teško reći odmakni se. Znate, to je teška situacija.
Savjetnik za nacionalnu sigurnost Robert O'Brien, brojni agenti tajne službe i radnik u kafeteriji Bijele kuće također su bili pozitivni. Koronavirusom zaraženo je više od 7,2 miliona Amerikanaca, a od posljedica bolesti preminulo je više od 200.000 njih. Bijela kuća svakodnevno testira pomoćnike i sve ostale koji dolaze u kontakt sa predsjednikom.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Politička scena Crne Gore. Konstituenti buduće vlasti otvorili su pitanje načina ukidanja zakona o slobodi veroispovesti i potpisivanja temeljnog ugovora države Crne Gore sa Srpskom pravoslavnom crkvom. Dok jedni traže da novostvorena skupštinska većina jednostavno ukine zakon o slobodi veroispovesti, pravni stručnjaci smatraju da bi to stvorilo veći društveni problem jer bi verske zajednice u Crnoj Gori praktično bile van zakona. Iz Podgorice Srđan Janković.
Uklanjanje iz pravnog prometa zakona o slobodi vjeroispovijesti, što zahtjeva jedan dio političkih subjekata, izazvalo bi pravni vakum, odnosno oblast prava vjerskih zajednica i prava izražavanja vjere bi bili potpuno neregulisani, kaže za Radio Slobodna Evropa predsjednik Udruženja pravnika Crne Gore Branislav Radulović. Sve se može riješiti amandmanskim djelovanjem na one dijelove zakona koji su sporni, kaže Radulović, podsjećajući da ni Srpska pravoslavna crkva niti politički subjekti nisu imali primjedbe na prvih 60 članova zakona, odnosno osporavali su elemente zakona u oblasti imovinsko-pravnih odnosa.
Bilo bi jako dobro da sva ta procedura bude upravo onakva kakva je i sama crkva sa svoje strane pregovarala, kroz postupak dijaloga, šireg društvenog dijaloga svih aktera u procesu i naravno da ona rješenja koja bi ušla u parlament prođu Venecijansku komisiju. Sve suprotno ovom, bilo bi potpuno istovjetno ponašanje kao i u prethodnom periodu, gdje bi samo broj glasova presuđivao odgovarajući interes i cijenim da to ne bi u ovom trenutku bilo dobro. Prvih 60 članova apsolutno nikom nisu bili sporni, oni imaju apsolutnu potvrdu Venecijanske komisije i na jedan vrlo moderan, liberalan, uređen način definiraju pitanje od značaja za vjerske organizacije i sva lica koja na ovaj način izražavaju, odnosno stvaraju svoje prava.
Član pravnog tima Mitropolije Crnogorsko-Primorske advokat Dragan Šoć kaže da bi se jednostavnim prestankom važenja zakona o slobodi vjeroispovijesti otvorio pravni problem zakonskog uređenja statusa vjerskih zajednica. Šoć se zalaže za drugi pristup, a to je uklanjanje iz zakona spornih odredbi koje su izazvale revolt vjernika i Srpske pravoslavne crkve.
Postupak bi bio relativno jednostavniji jer bi se izvršila intervencija samo na dio zakona. Javno bi to bilo potpuno razumljivo i prihvaćeno jer je to izazvalo revolt. Cjelina zakona bi ostala, ne bi ulazili u zonu pravne nesigurnosti i otvaranja brojnih pitanja o tome a šta sada kad nema zakona, već bi zakon u svom najvećem dijelu nastavio da funkcioniše, a samo bi bili otklonjeni ovi elementi koji su izazvali revolt. Pri tome, u tim oblastima koje bi bile izuzete iz ovog zakona, već je postoji uređeno stanje. Znači, sva imovinska pitanja su uređena drugim sistemskim zakonima i to je pitanje već riješeno.
Podsjetimo, polemika je počela kada je Demokratska narodna partija Milana Kneževića kao konstituent nove parlamentarne većine u okviru Demokratskog fronta saopštila da prije formiranja nove vlade parlamentarna većina u Skupštini povuče zakon o slobodi vjeroispovijesti. Funkcioner građanskog pokreta URA Filip Adžić je u izjavi televiziji A1 saopštio da njegova stranka neće podržati ukidanje zakona. Partija Milana Kneževića je također saopštila da bi se ukidanjem zakona o slobodi vjeroispovijesti stekli uslovi za potpisivanje temeljnog ugovora sa Srpskom pravoslavnom crkvom i patrijarhom Irinejom. Na naše pitanje ko bi trebalo da bude potpisnik ugovora od strane Srpske pravoslavne crkve, patrijarh ili čelnici mitropolije i eparhije u Crnoj Gori, advokat Dragan Šoć kaže:
i to pitanje će se postaviti onoga momenta kada se stvore uslovi da se taj ugovor potpiše. Meni bi logično bilo da to uradi episkopski savjet u Crnoj Gori. To bi meni bilo primjereno, ali opet stavljam rezervu. Nije niti moje, niti bilo čije drugo van crkve da se miješa u ta pitanja.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
U programu Radija Slobodna Evropa o sastanku vlada Kosova i Albanije u Tirani, na kome je potpisano 4 sporazuma, 3 protokola i 5 memoranduma, a koji se tiču zajedničkog upravljanja dveju zemalja, javlja Sandra Cvetković.
Jedan od memoranduma koji su sklopili Ministarstvo za infrastrukturu Kosova i Ministarstvo za infrastrukturu i energetiku Albanije je o železničkom saobraćaju. Odnosi se na jednu od tačaka Vašingtonskog sporazuma koji su Kosovo i Srbija potpisale 4. septembra u Beloj kući, a tiče se sprovođenja studije izvodljivosti za povezivanje železničke infrastrukture Beograd-Priština sa lukom u Jadranskom moru. Zajednički sastanci Kosova i Albanije se održavaju od 2014. pa je u proteklih 6 godina postignuto oko 70 sporazuma. Na sastanku dveju vlada u petak Ministarstvo spoljnih poslova i dijaspore Kosova i Ministarstvo za evropske integracije spoljnih poslova Republike Albanije potpisali su i sporazum o zajedničkom fondu za podršku Preševskoj dolini. Tu je i sporazum o carinskim olakšicama, odnosno protoku robe prilikom ulaska i izlaska iz jedne zemlje u drugu, te sporazum o saradnji u oblasti bezbednosti, obrazovanja, zdravstva i drugi. Premijer Kosova Abdullah Hoti je istakao da će ovi sporazumi uvesti zvaničnu Prištinu i Tiranu u novu fazu saradnje Kosova i Albanije. Istovremeno, premijer Albanije Dirama je na zajedničkom sastanku dveju vlada rekao da su svi potpisani sporazumi u procesu implementacije ili su već realizovani. Dodao je da će sporazum o carinskim olakšicama između dve zemlje transformisati Drač u kosovsku luku. A govoreći o razgovorima Kosova sa Srbijom, Hoti i Rama su istakli da je dijalog jedini instrument za pronalaženje rješenja koje će dovesti do normalizacije odnosa dve strane, te da je proces dijaloga izazov sa kojim se Kosovo mora suočiti. Inače, Vašingtonskim sporazumom između Kosova i Srbije o ekonomskoj normalizaciji odnosa predviđeno je da se zvanična Priština priključi inicijativi Mini Schengen koju su 2019. pokrenule Srbija, Albanija i Severna Makedonija. Premijer Albanije Dirama je na zajedničkoj konferenciji za novinare sa kosovskim kolegom Abdullahom Hotijem rekao da je Mini Schengen regionalni projekat koji će omogućiti bolju budućnost novim generacijama. Regionalni Schengen je projekat koji će imati direktan uticaj na bolju budućnost naše omladine, naše dece i unuka. To je projekat koji će transformisati način života u regionu, ali i pitanje i priznanje Kosova od strane Srbije, rekao je Rama. A Hoti je napomenuo da se Kosovo založe za regionalnu stabilnost, te dodao da će blisko sarađivati sa zemljama u regionu. Posvećeni smo tome da budemo izvor regionalne stabilnosti u cilju evropskih integracija, rekao je Hoti. Mnogi sporazumi koje su potpisali Kosovo i Albanija su imali za cilj upravo uklanjanje barijera između dve zemlje. Međutim, Astrid Panđa, izvršni direktor kosovskog kluba proizvođača, napominje da bi vlade obe zemlje trebale da se usredsrede na sprovođenje postignutih sporazuma, a ne na potpisivanje novih. Mislim da ne bi trebalo da razgovaramo o novim sporazumima, već treba da tražimo odgovornost oko primjene već postojećih sporazuma, podlači Panđa. On je skeptičan i po pitanju inicijative Mini Schengen, jer kako kaže, nije siguran da se ta inicijativa može realizovati zbog problema između Kosova i Srbije, ali ukazuje da će dogovore potpisivati sve članice Mini Schengena. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
I pri kraju emisije SAD su izabrale nešto što već funkcioniše, pristup da obe strane budu zainteresovane. Kaže za naš program Nenad Đurđević, savjetnik predsjednika Privredne komore Srbije o ekonomskom sporazumu Srbije i Kosova, koji je potpisan u Vašingtonu 4. septembra, a kojim su planirana ulaganja i infrastrukturni projekti. Razgovarao Ognjen Zorić.
Ovi projekti i ova aktivnost i infrastruktura i nove kompanije koje bi došle, tehnologije, sve su to stvari koje su potrebne regionu, a naravno Srbiji i Kosovu, da bi unapredile svoje razvojne potencijale, ali i da bi se pomakle s jednog, ajde kažem, mrtve tačke u koju su došle u posljednjih 2-3 godine kroz taj briselski proces koji je prilično bio zaustavljen ili usporen. Znajući da je proces koji Brisel vodi, ima neku svoju dinamiku, mislim da je neka pragmatična sredimenička država i ambasadora Grenela opredelila da oni idu na to jedno ekonomsko povezivanje i na odabir tema koje su svima u interesu i da na praktično kroz taj pristup ožive proces. I mislim da su oni u tome uspeli.
Sporazum iz Vašingtona uvodi i Kosovo u takozvani mini Šengenu, Srbiju, Albaniju i Severnu Makedoniju. Kakve benefite toga očekujete?
Ulaskom Kosova u tu inicijativu, pre svega Kosovo postaje partner koji je partner svim stranama. Druga stvar, Kosovo i sve ostale učesnice razgovaraju o rešavanju tih problema koji stoje na putu slobodnog protoka robe, ljudi, kapitala i usluga, a mi znamo da dalje postoje dosta nesuglasica i dosta nepoverenja i u samom, da kažem, razmeni i trgovini između Srbije i Kosova, u kom slučaju ćemo se ove prepreke bi trebalo da budu, ali kažemo, otklonjene. Dakle, to svakako doprinosi, čini mi se, značajno i političkom procesu, doprinosi normalizaciji odnosa dve strane, nekako relaksira, čini mi se, odnose.
A da li se može očekivati da stalno lociranje DFC-a ovde u Beogradu se odrazi na saradnju Srbije i Kine s obzirom na zategnute odnose SAD-a i Kine, koja je istovremeno u Srbiji istaknuta kao važan partner, posebno u oblasti infrastrukture?
Samo lociranje DFC-a u Beogradu za region, ja mislim da može samo da doprinese, ali da kažem, kvalitetu između ostalih odnosa sa Kinom, ako gledamo kao samo prisustvo, jer po meni uvijek je zdravo takmičenje u kvalitetnim projektima i u visokim standardima. Dakle, ukoliko DFC kroz svoju aktivnost, projekte koje podržava, tehnologiju koju obezbeđuje Sjedinjene Američke Države, visoke uslove poslovanja o kojoj smo ranije pričali, ako da primjer svim drugima i taj primjer budu drugi slijedili, to će poboljšati kvalitet aktivnosti, prisustva i standarda poslovanja u Srbiji i u regionu. Ja bih to tako želeo da gledam. Naravno, svesni smo geopolitičkih, geoekonomskih, tako kažemo, da sukoba ili onako konfrontacija Američke Države i Kine. Međutim, mi kao relativno mali region te dve države, zaista minijaturan region, moramo da pokušavamo da vidimo gde je naš, pre svega, budući politički interes i da kroz taj budući politički interes što više vezujemo i našu ekonomiju.
Nenad Đurđević, savjetnik predsjednika Privredne komore Srbije u intervju za Radio Slobodna Evropa. To je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Kao i obično, možete nas pratiti na našem web sajtu i društvenim mrežama. Iz studije u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Ostanite zdravo!
Radio Slobodna Evropa. Između redova. Sa vama je Dragan Štavnerin. Kako je Demokratska stranka socijalista Mila Đukanovića nakon 30-godišnje vladavine u Crnoj Gori ostala u manjini? Dragan Štavljanin podsjeća na Đukanovićev put od saveznika Slobodana Miloševića do njegovog ljutog protivnika i kasnije političke zaokrete. Slavljen je kao otac nacije, ali i optuživan za korupciju i autoritarnu vladavinu. Sada će kao šef države morati da dijeli vlast sa opozicionom koalicijom koju optužuje da je nacionalistička i prosrpska.
Postoje tri velike strasti, alkohol, kocka i vlast. Od prve dve se nekako može izlečiti, od treće nikako. Vlast je i najteži porok. Svi srljaju na vlast kao noćni leptiri na plamen sveće, pisao je Meša Selimović o vlastoljublju. Crna Gora je evropski rekorder po dužini staža njenog lidera Mila Đukanovića, 30 godina na vlasti. Istovremeno Crna Gora je jedina postkomunistička zemlja u kojoj nije došlo do diskontinuiteta sa prethodnim jednopartijskim sistemom. Naime, Đukanovićev DPS je naslednik Saveza komunista. Njegovi sledbenici kažu da su se suštinski promijenile okolnosti. Tačnije da je uveden višepartijski sistem, te da ona opstaje na vlasti zahvaljujući podršci građana. Međutim, na Balkanu je u političkoj praksi još uvek aktualna krilatica čuvenog srpskog premijera Nikole Pašića, da onaj ko organizuje izbore, taj ih i dobija. Đukanović je pokazivao svih ovih godina izuzetnu sposobnost da pravovremeno reaguje i prilagodi svoju politiku. Pa čak i da je dijametralno promeni, a da to ne izgleda protivrečno, nego kao prirodni sled poteza, predstavljajući ih kao državnički dalekovide u interesu Crne Gore. Vešto je kormilario između veoma oštrih balkanskih političkih hridi i nakon svakog zaokreta izlazio je jači. Sve mu je išlo u prilog ili bolje rečeno sam je stvarao prilike. Najpre podrškom, a posle distanciranjem od Slobodana Miloševića, balansiranjem 1990-ih između unitarista i pristalica secesije Crne Gore. Kada je 1992. optuživao Liberalni savez za separatizam, a 14 godina kasnije preuzeo od njih barjak obnove crnogorske državnosti, otvaranjem Crne Gore za ruske investicije, a posle postao glavna brana uticaju Moskve u zemlji. Iako naslednik Saveza komunista, Đukanović je uspeo da njegov DPS deluje modernije od političkih protivnika, pre svega prosrpske opozicije. Neprikosnovena moć u zemlji mu je garantovala da ga zapadni partneri tretiraju kao nezaobilazni faktor ne samo u Crnoj Gori, već i u regiji. Istovremeno ta percepcija međunarodne zajednice Đukanovića kao nezaobilaznog faktora stabilnosti pomagala mu je da dodatno učvrsti vlast u zemlji. Video je leđa mnogima koji su želeli da ga politički uklone, pre svega Slobodanu Miloševiću, zatim nekadašnjem saborcu Momiru Bulatoviću. Još jedan saveznik sa početka karijere, Svetozar Marović, potražio je utočište u Beogradu nakon presude za finansijske malverzacije. Doduše, Marović se posle duge ćutnje oglasio uoči ovih parlamentarnih izbora.
Ja nisam neko koji je večeras došao ovdje da govori, niti da bude na poziciji tužioca protiv Đukanovića. Naprotiv, ja sam došao da se molim za Đukanovića. Ja se molim za Mila Đukanovića.
Da nije tačno da on nije znao, niti da nije mogao da utiče na rješavanje moje situacije.
Kritičari tvrde da je Đukanović političar bez ideologije, tačnije da mu je jedina ideologija vlast, odnosno da je moderni prototip Makijavelijevog vladaoca.
Crna Gora vas dovoli da ima gospodara, takav nam je mentalni sklop čitavoj naciji.
Rekao je za naš program Blagota Mitrić, penzionisani profesor prava. Sam Đukanović nije krio da sebe doživljava drugačiji u odnosu na ostale političare, pre svega opozicione kojima je poručio prošle godine u Skupštini.
Rekli ste, Milo Đukanović nije naš nivo. Da, nije smo istinimo.
Međutim, koliko god ga doživljavaju kao oca nacije, naročito nakon obnove crnogorske državnosti 2006. toliko i deli zemlju, jer je dosta i onih koji ga kritikuju. Nema ravnodušnih prema njemu, tako da nije kohezivni faktor crnogorskog društva.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Đukanović i njegovi tadašnji saborci Momir Bulatović, Svetozar Marović i ostali mladi lavovi, kako su ih zvali, došli su na vlast na talasu nezadovoljstva građana učmalom komunističkom strukturom krajem 1980-ih, koja je zbačena u takozvanoj antibirokratskoj revoluciji, odnosno događanjima naroda u tadašnjem Titogradu, uključujući i čuveni incident na Žutoj Gredi. 10 godina kasnije u intervju ovom autoru u serijalu Raspad Jugoslavije, Đukanović je kazao da se Milošević, kada se pojavio na političkoj sceni 80-ih, razlikovao od drugih po retorici, što je plenilo simpatije mnogih, te da je obećavao dugo očekivane reforme u Jugoslaviji.
Ako me pitate sasvim iskreno da li sam u tom trenutku podcijenio tu opasnost od manipulacije narodom, ja sam je podcijenio. Na neki način sam gledao tada sa simpatijom na pokušaj je da se na bilo koji način unese neka novina, da se unese neki svježi dah u taj veoma okoštali, birokratizovani državno-politički mehanizam Socijalističke federativne republike Jugoslavije.
U svakom slučaju, Momir Bulatović, Milo Đukanović i Svetozar Marović, koje su zvali triumvirat, unose novi duh u politiku, uključujući mnogo neposredniji kontakt sa građanima. Zvali su ih mladi, lepi i pametni, a uglavnom su nosili džempere. I oblačenje trebalo da naglasi tu novinu naspram uštogljenih starih komunističkih političara u odelima, ali i njihovu skromnost. Međutim, i oni ubrzo zamenjuju džempere mnogo skupljim odelima nego što su oblačili njihovi prethodnici.
Ovaj Jumko džemper, evo vidite, ovako je došao, a sad se vozi s Maybachom od 600.000 evra.
Kazao je poslanik opozicionog Demokratskog fronta Jovan Vučurović tokom rasprave u Skupštini prošle godine. Bilo kako bilo, nova garnitura uživa veliku popularnost, pa se na skupovima građana često koristila krilatica: niko ne sme da nam dira Sveta, Mila i Momira. Nedostatak političkog iskustva je nadoknađivao odlučnošću, pa je tih godina stekao nadimak Milo Britva. Jugoslavija se ubrzo raspada u krvavom ratu. Kada reč o Crnoj Gori, učešće njenih rezervista na Dubrovačkom ratištu ostaće tamna mrlja. Milo Đukanović, koji je sa 29 godina postao najmlađi premijer u Evropi i bio član Vrhovnog saveta odbrane Savezne Republike Jugoslavije kada su donošene odluke o ratu, u pomenutom intervju za Radio Slobodna Evropa iz 1999. kazao je da bi bilo neozbiljno ne osjećati ličnu odgovornost za ta tragična zbivanja.
Osjećam, naravno, odgovornost za sva stradanja koja se dogodila na prostoru ex-Jugoslavije. Međutim, vjerovatno jedna politički poštena i objektivna analiza pokazala da bi se prije morali oglasiti neki drugi ljudi.
Međutim, u arhivama su ostale zabeležene njegove veoma zapaljive izjave sa početka rata, uključujući na zajedničkoj sednici predsjedništva i vlade Crne Gore 3. oktobra 1991.
Rat ćemo dobiti, baš kao što smo takve protivnike kakvi su oni pobjeđivali tokom čitave naše istorije. Samo ovoga puta ćemo ih pobijediti i završiti zajednički život sa njima, nadam se, za sva vremena.
Tada je izjavljivao i da je zbog hrvatske šahovnice zamrznuo šah. Liberalni savez Crne Gore u to vrijeme bio među retkim kritičarima takve politike. Njegov lider Slavko Perović u govoru na mitingu na Cetinju 13. jula 1992.
Danas je Crna Gora sinonim za stranog agresora, rušitelja, okupatora. Danas sveti i nevini grobovi crnogorske mladosti postavljaju pitanje zašto?
Mnogo godina kasnije, tačnije 2015. Dritan Abazović je optužio u Skupštini Đukanovića za podršku ratnoj politici, uključujući snagama bosanskih Srba.
U vašem političkom CV-u stoji i napad na Dubrovnik, i Štrpci, i deportacije, i ulivanje nafte u mašineriji Ratka Mladića.
Đukanović je to negirao.
Prestanite da falsifikujete. Jedan od falsifikata je kako sam ja neđe bio na Dubrovniku. Apsolutna neistina, još besmislenija priča o Štrpcima, gdje imamo sudski proces koji je dokazao da su u tom nečovječnom aktu učestvovali ljudi iz druge države i napokon, kako sam ja navodno obezbjeđivao gorivo za punjenje tenkova koji su rušili Bosnu. Dakle, apsolutna neistina.
Slobodna Evropa.org.
U prvoj polovini 90-ih nije bilo vidljivijih disonantnih tonova između Miloševića i crnogorskog rukovodstva, mada je tu i tamo bilo nesuglasica kao što je Žabljački ustav iz 1992. kojim je stvorena krnja Savezna Republika Jugoslavija, koju su činile Srbija i Crna Gora.
Tada sam se prvi put suočio sa tim fleksibilnim tumačenjem crnogorske ravnopravnosti u zajednici. Rješenje sa Vodovnom saveznom skupštinom, gdje je neminovno u vijeću građana Srbija imala dominaciju odnosno na Crnu Goru. Ukazao sam na to u jednoj od dugih rasprava. Međutim, ostao sam u manjini tada u crnogorskom rukovodstvu.
Kazao je Đukanović za Radio Slobodna Evropa 1999. On je čekao pravi trenutak i po prvi put javno kritikovao Miloševića 1997. godine nakon tromesečnih masovnih protesta u Srbiji zbog izborne krađe. Nazvao je srpskog lidera čovekom sa zastarelom političkom filozofijom koji je okružen korumpiranim pomoćnicima. Đukanović je vjerovatno procjenjivao da je Miloševićeva politička pozicija oslabljena protestima građana. Također osjećao je potrebu da se zaštiti od napada Miloševićeve supruge Mire Marković, koja je želela da osniva podružnice svoje jugoslovenske levice i u Crnoj Gori. Istovremeno u tadašnjim medijskim arhivima je zabeležena i nezvanična verzija da je Mira Marković želela da zaštiti interese svog sina Marka u švercu cigaretama, za što je posle 2000. godine i optužen pred srpskim pravosuđem, u kojem je navodno i Đukanović imao udela. Razilazi se sa dojučerašnjim saborcem Omirom Bulatovićem sa kojim se sučelio na predsjedničkim izborima 1997.
Da se na Crnu Goru beskosni režim Slobodana Miloševića i njegove žene nabacuje svaki blatu u pokušaju da zatruje sve što je crnogorsko. Samo zato što je Crna Gora stala u odbranu onog ustavom utvrđenog nivoa svoje državnosti.
Bulatović je pak kritikovao Đukanovića da je uzurpirao vlast u Crnoj Gori.
Jer političke partije koje na njima učestvuju nemaju ni izbliza jednake uslove i mogućnosti. Od strane državnih medija se planski iskrivljuje smisao naših političkih zalaganja, a naša politička partija se tako svodi na nečiju ekspozituru koja, kako oni kažu, izdaje interese Republike Crne Gore.
Đukanović postaje predsjednik, a njegova partija pobeđuje i na izborima za crnogorski i jugoslovenski parlament 1998. iako je Sloboda Milošević otvoreno podržavao Bulatovića i čak učestvovao na mitingu na severu Crne Gore.
Prvi put u svojoj istoriji Crna Gora ne brani svoju slobodu i nezavisnost oružjem. Prvi put brani ih samo čašću. Ja vaš interes vidim u slobodnoj i nezavisnoj zemlji zajedno sa Srbijom.
Đukanović od 1998. prekida odnose sa saveznim institucijama u Beogradu kao reakcija na ignorisanje većinske volje crnogorskih građana, odnosno Miloševićeve odluke da za jugoslovenskog premijera postavi Momira Bulatovića, iako je njegova partija izgubila na izborima u Crnoj Gori. U svakom slučaju, na Đukanovićevo distanciranje od Miloševića verovatno je uticao i Zapad, koji je tražio saveznike na Balkanu u cilju slabljenja pozicije još uvijek najjačeg lidera u regiji. Međutim, Đukanović se ne odlučuje na radikalni raskid sa Srbijom, jer uviđa da bi to bilo prerizično, ali nastoji da suštinski ojača crnogorsku državnost. Bojkotuje savezne izbore 2000. na kojima je Milošević izbačen, pruža utočište liderima srpske opozicije u Crnoj Gori, među njima i Zoranu Đinđiću, kasnije srpskom premijeru, pomaže ih logistički, ali odbija njihov poziv da se udruže protiv Miloševića. Čak ni američka državna sekretarka Madeleine Albright nije uspjela da ga ubedi da ne bojkotuje pomenute izbore.
Radio Slobodna Evropa, između redova, sa vama je Dragan Štavnerin.
Njegova odluka da 2000. prihvati Beogradski sporazum o stvaranju državne zajednice sa Srbijom razočarala je mnoge njegove pristalice, jer su smatrali da je konačno došao trenutak da Crna Gora obnovi svoju nezavisnost. Međutim, Đukanović je očito procijenio da još nije vreme, jer je bio izložen žestokom pritisku Evropske unije da prihvati to rješenje, koja je smatrala da nakon pada Miloševića nema razloga za razlaz Srbije i Crne Gore. Nakon što je istekao Beogradski sporazum, u Crnoj Gori je 2006. raspisan referendum o nezavisnosti.
Srećna nam nezavisna međunarodno priznata država Crna Gora.
imamo državu i siguran sam da nikada više nećemo dozvoliti na bilo koji način da dovedemo u pitanje našu državu.
Đukanović je istovremeno čestitao i nezavisnost Srbiji.
Naša nezavisnost u interesu naše dobre i bliske evropske budućnosti, da nije motivisana nanošenjem štete bilo kome, želim na ovaj način da čestitam nezavisnost državi Srbiji.
10 godina kasnije, 2016. kada je došlo do raspada koalicije DPS-a i Socijaldemokratske partije, njen lider Ranko Krivokapić je podsjetio na upozorenje Javiera Solane, komesara Evropske unije koji je posredovao u potpisivanju Beogradskog sporazuma.
Dvije rečenice mene prate. Jedna ona koju sam čuo Javiera Solane, kad mi ubeđivao da podržimo Beogradski sporazum, sa argumentacijom koja je bila sljedeća. Mali ste i kao takvi nemate snage za demokratiju, postaćete autokratija. Ako se sa jednom mjestu države odlučuje o svemu, to nije demokratija. I pitanje Solanika služi za sve vas. Ja se bojim da odgovor već znam. I druga, također protivnika na referendumu za nezavisnost, pravite privatno, a ne nezavisno državu. Čovjek koji vjeruje, bori se da opovrgne svoje protivnike. Međutim, sve ima svoj limit.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Đukanović se 3 puta povlačio sa državnih funkcija, ali i vraćao. Prvi put je to učinio 2006. što je bio dobar tajming jer je Crna Gora obnovila svoju državnost i to mu je garantovalo trajno mjesto u nacionalnoj istoriji. Svoju odluku je obrazložio umorom od bavljenja visokom politikom. Međutim, zadržao je lidersku poziciju u partiji koja je zapravo ključna u državi, jer gde je Milo, tu je i moć. U međuvremenu posvetio se biznisu. Međutim, vraća se 2008. jer se njegov naslednik na premijerskoj funkciji Željko Šturanović razboleo i potom preminuo. Drugi put je otišao 2010. Tajming je opet dobro odabran jer je Crna Gora dobila status kandidata za članstvo u Evropskoj uniji. Nasleđuje ga mladi Igor Lukšić, ali se Đukanović opet vraća 2012. Po treći put se povlači 2016. nakon parlamentarnih izbora i slučaja državni udar, odnosno navodnog pokušaja Rusije da ga zbaci.
Oni su pokušali da trguju državu, pokušali su da prodaju državu tuđim interesima, za šaku moskovskih dolara. Treba biti bezočan, beskrupulozan, treba biti izdajan i trgovati sad.
Sud je proglasio krivim dvojicu ruskih 9 državljana Srbije i funkcionere opozicionog demokratskog fronta Andriju Mandića i Milana Kneževića. Kanović se ponovo vraća 2018. na predsjedničku funkciju. Nema sumnje da je na sva 3 njegova povlačenja uticao Zapad. Naime, koliko god je ranije računao na njegovu neprikosnovenu političku ulogu u zemlji u prelomnim trenucima, kao što je distanciranje od Miloševića, zatim priznanje Kosova, a kasnije ulazak u NATO kako bi se umanjio utice Rusije u Crnoj Gori. Istovremeno u SAD-u i Evropskoj uniji uviđaju da je takva Đukanovićeva politička moć prepreka demokratskom razvoju Crne Gore. Sve su učestalije kritike zbog korupcije, nerasvjetljenih slučajeva ubistava, napada na novinare, zbog čega je Freedom House Crnu Goru od demokratskih svrstao u hibridne režime. Međutim, Đukanović odbacuje optužbe.
Da li sam ja gospodar života i smrti u Crnoj Gori? Na sreću vjerujem da živim u državi i u društvu u kojoj nema odavno gospodara života i smrti. Vjerujem da predano radimo na razvoju institucija. Mislim da su danas institucije mnogo bolje nego ikada u istoriji Crne Gore.
U svakom slučaju bilo je simptomatično da se potpredsjednik SAD-a Mike Pence tokom posete Crnoj Gori u avgustu 2017. godine u cilju iskazivanja podrške novoj članici NATO-a nije sreo sa Đukanovićem. Doduše, on tada nije bio na državnoj funkciji, već lider DPS-a, ali u Vašingtonu veoma dobro znaju gdje se nalazi moć u Crnoj Gori. Tim pre što je Đukanović odigrao ključnu ulogu u ulasku zemlje u Severnoatlantsku alijansu. I sam Đukanović, koji očito ima odličan osjećaj za tajming, verovatno je procjenjivao da mu je vrijeme da se povuče i da ostane zabeležen u istoriji Crne Gore kao ličnost sa velikim zaslugama, kao najuspješniji lider još od vremena Njegoša. Međutim, kao ličnost koja je celu svoju profesionalnu karijeru gradila u politici, iz nje se teško izlazi.
Đukanović je upao u zamku sistema koji je stvorio.
Kazao je prošle godine za Radio Slobodna Evropa profesor iz Graca Florian Biber. U tom sistemu je postao najmoćniji političar i stekao znatan imetak. Prema pisanju britanskog Independenta iz 2010. tada se nalazio na 20. mjestu najbogatijih lidera na svetu sa 11,5 miliona evra. O njegovim sumnjivim poslovima, kao i njegove porodice, sina, brata, sestre, piše ne samo domaća, već i strana štampa. Ređale su se razne afere, poput slučaja balkanskog narkobosa Darka Šarića, ali je Đukanović negirao umešanost.
Moje odgovornosti o tome da li je Šarić ili bilo ko drugi donosio novac u ovu ili onu banku. Izvinite, sam ja predsjednik vlade i šta sam, direktor banke? Suvlasnik, pa odlično, bio suvlasnik sa 0,1%, je li svaki suvlasnik od 0,1% odgovara za poslovanje neke kompanije?
Međutim, međunarodna novinarska mreža otkrila je da je Šarić preko svoje firme uplatio 4,2 miliona evra depozita u Crnogorsku prvu banku, čiji je većinski vlasnik Đukanovićev brat.
Radio Slobodna Evropa, između redova, sa vama je Dragan Štavnerin.
Početkom 2019. u vreme afere Koverat javnost je bila zaokupljena pitanjem ko je stvarni vlasnik vile u naselju Gorica veličine 2000 kvadratnih metara. Đukanović je negirao tvrdnje biznismena Duška Kneževića da ovaj objekat pripada njemu.
Sve što je tačno oko kuće, dakle tačno je da je onaj ko je vlasnik tog objekta razgovarao sa mnom o tome da mi to ponudi. Tačno je da sam razgovarao sa njim jer smo prijatelji. Rekao sam da me to ne zanima u ovom trenutku. A da, ako kojim slučajem valorizujem nešto što je trenutno u mom vlasništvu, vlasništvu moje kompanije, da ne isključuje mogućnost da bih možda mogao biti kupac toga. Jer, gle čuda, i ja želim da ostatak života u Crnoj Gori možda provedem u kući, a ne u stanu.
Mnogi su postavljali pitanje odakle mu novac za eventualnu kupovinu ove kuće, čija se vrednost procenjuje na 10 miliona evra. On je na to odgovorio na konferenciji za novinare.
Sve što sam stekao u Crnoj Gori i bilo gdje drugo, stekao sam vrlo regularno i vrlo legalno. I nemam nikakvu potrebu da to skrivam. U nekoliko navrata sam napuštao državnu politiku i bavio se biznisom. I sam u tim biznisima stekao određeni kapital. Na stečeni kapital platio porez.
Međutim, u vreme dok se bavio biznisom, bio je šef vladajućeg DPS-a, što je politički najmoćnija pozicija u državi, pa kritičari ukazuju na konflikt interesa. Marina Jočić, poslanica Demokratskog fronta.
Da citiram američku ambasador. Vlast u Crnoj Gori ne treba da uzima sve za sebe, treba nešto i narodu da da. I da je u Crnoj Gori endemska korupcija.
Istovremeno, Đukanović je negirao navode biznismena Duška Kneževića da je DPS tražio od njega pare.
Gospodin Knežević je kao i svi drugi ljudi u Crnoj Gori imao mogućnost da finansira i da pomogne onu politiku za koju je smatrao da će donijeti dobre benefite i njemu. Ono što kategorički pobijam, to je da je bilo ko, a posebno ja, ikom u Crnoj Gori pozvao da mu naloži šta treba da uradi, kako da plati našu partiju. To je apsolutna neistina.
Knežević, nekada blizak vlastima, objavio je tada snimak na kome se vidi kako bivšem gradonačelniku Podgorice Slavoljubu Stjepoviću u oči izbora 2016. predaje kovertu sa, kako tvrdi, 97,5 hiljada evra. U međuvremenu afera Koverat izazvala je proteste građana.
Dosta je više ovom narodu vaše bahatosti i nepotizma. Dosta je više ucjenjivanja, prijetnji, podmićivanja i lažnih obećanja.
Međutim, i ovaj slučaj, kao i prethodne afere, činilo se da nisu uzdrmele Đukanovića koji je poručivao opoziciji.
Sve dok ne prepoznate da mi vladamo zahvaljujući vašim slabostima, mi ćemo i dalje vladati.
Slušate Između redova, podcast radija Slobodna Evropa. Pronađite nas i na www.slobodnaevropa.org.
2019. godine vlasti predlažu i usvajaju zakon o slobodi vjeroispovesti, kojim se predviđa između ostalog da imovina verskih zajednica od pre 1918. za koju ne mogu da dokažu da je njihova, postaje državno vlasništvo.
Prvo, 1918. godine nema Srpske pravoslavne crkve. Ona nastaje, kao što znamo, 1929. 1918. postoji Crnogorska pravoslavna crkva. 1918. u pravnom sistemu Crne Gore ne postoji akt kojim je drugačije definisana imovina crkve do kao državna, data na upotrebu crkvi, kako je sada tako pravno utemeljena imovina države, prešla u druge ruke. To moramo da vidimo.
Srpska pravoslavna crkva smatra da je reč o otimačini, mitropolit Amfilohije.
I neka donose zakone koji su saglasni vjekovnom predanju ovoga naroda i Crne Gore, takve zakone i da ne ugrožavaju jedni druge, da ne stvaraju razdore i mržnju, na razdorima i mržnji, da ne grade budućnost Crne Gore.
Istovremeno Đukanović pominje i obnovu Crnogorske pravoslavne crkve.
Mislim da ideja obnove Crnogorske pravoslavne crkve ima puno istorijsko utemeljenje, ali to nije predmet zakona. Zakonom se ne obnavlja Crnogorska pravoslavna crkva, zakonom se definišu neka druga pitanja i pravno uređuje položaj vjerskih zajednica u jednoj demokratskoj državi.
U međuvremenu širom Crne Gore počinju protesti pristalica Srpske pravoslavne crkve. Litije su privremeno prekinute na početku pandemije koronavirusa, ali su nastavljene uprkos zabrani vlasti i hapšenja sveštenika. Amfilohije je tokom predizborne kampanje odbacio Đukanovićeve optužbe da je cilj Srpske pravoslavne crkve promjena vlasti, a ne zakona o slobodi veroispovesti.
Ove litije koje su bile kod nas, koje neki proglašavaju da su one političke, one nemaju nikakve veze sa nekakvom politikanstvom, to su litije naroda koji se dogodio.
S druge strane, Đukanović negira kritike Srpske pravoslavne crkve i prosrpske opozicije da su Srbi diskriminisani u Crnoj Gori.
O diskriminisanosti Srba najbolje svjedoči opet ona statistika, rećete i to vjerovatno da je lažna. 1991. godine je bilo 9% Srba u Crnoj Gori, sada ih ima 28%.
U svakom slučaju, nikada nije bila takva politička mobilizacija u predizbornoj kampanji, što je na kraju pokazala i izlaznost od više od 3/4 birača. DPS-u nije pomoglo ni Đukanovićevo pozivanje na pohvale iz sveta na račun Crne Gore.
Narode Crne Gore, desila se sloboda!
Kazao je čelnik prosrpske liste za budućnost Crne Gore Zdravko Krivokapić nakon saopštavanja izbornih rezultata. Daliborka Uljarević, direktorka Podgoričkog centra za građansko obrazovanje, rekla je za Radio Slobodna Evropa da je reč o istorijskoj promjeni.
Duh iz boce je pušten i prosto ljudi već razmišljaju drugačije.
Mišljenja građana su podeljena.
Ja sam zahvalna Bogu Gospode velikome na pobjedu. Živjela sam za ovaj dan. Ne znam kako će biti, nadam se da će mladi ljudi konačno dobiti prostora.
Malo iznenađenje što su ovakvi rezultati, ali tu smo, prihvatamo sve što je bilo na demokratskom nivou.
I dok mnogi smatraju da je Đukanović opstajao svih ovih godina predstavljajući se kao umerena alternativa nacionalističkoj opoziciji, po mišljenju Ivana Sekulovića, saradnika Podgoričkog centra za demokratiju, Đukanovićevo lažno pozicioniranje kao levičara jedan je od uzroka izbornog poraza DPS-a i kompromitacije ideja levice na Balkanu i posljedično glavna hrana velikosrpske ideje kao alternative. Daliborka Uljarević.
Izbori koje je izgubila Demokratska partija socijalista prije svega, a onda ih je dobila opozicija, jer moj je utisak da su se građani prije svega opredjeljivali protiv DPS-a, a onda su uzimali ono što je prosto postojalo u nekoj opozicionoj ponudi.
Bodo Weber kaže da je postojala i nejasnoća u međunarodnoj percepciji.
Na jednoj strani percepcija o onom standardno vrlo šematsko proevropskoj i proruske opcije, a na drugoj strani cjelokupna nelagodu za ovom 30 godina autokratske vlasti koje se nikad nije mijenjalo i sve što ide u to.
slobodnaevropa.org.
Čelnici tri grupacije koji su potpisali sporazum o formiranju nove vlasti nastoje da uvere ne samo političke protivnike u Crnoj Gori, već i Zapad, da neće promijeniti spoljnopolitičku orijentaciju zemlje. Dritan Abazović.
Crna Gora neće postati nikakva srpska Sparta. Crna Gora neće postati nikakva pokrajina ni Velike Albanije, ni Velike Srbije, niti bilo koje druge države.
Zdravko Krivokapić je negirao da Blok za budućnost Crne Gore želi da dovede u pitanje nezavisnost Crne Gore, ističući da je ugrožavaju oni koji žele da i dalje vladaju.
Niti ćemo da idemo pod Rusiju, niti pod Srbiju, Crna Gora je naša jedina država.
U svakom slučaju, ukoliko ostvare nameru o formiranju vlade, svjesni su da su pred njima velika iskušenja.
Čekaju nas veliki ekonomski izazovi, čekaju nas veliki socijalni izazovi, Čekaju nas nagomilani problemi koji čekaju rešavanje evo 30 godina.
S druge strane, DPS je pred iskušenjem da spreči osipanje članstva, što je uobičajeno za stranke koje posle duge vladavine izgube na izborima. U međuvremenu sa svojim liderom na čelu države čekat će svoju šansu s obzirom na tanku novu parlamentarnu većinu, zatim šarolikost programa njenih članica, kao i izazove sa kojima će se suočiti nova vlada. Stoga Đukanovićev DPS nije pao, već poklekao i imaće priliku da se vrati na vlast. Ali od toga ko je na vlasti u Crnoj Gori, važnije je da je konačno uspostavljen princip njene smenjivosti.
Podcast radija Slobodna Evropa. Pronađite nas i na www.slobodnaevropa.org.